Am văzut că în nou legământ Iisus Hristos este exemplul nostru. Așa că dacă vii la biserică și doar auzi cum trebuie să trăiești, în felul acesta sau în felul celălalt, și să încerci să păzești acele reguli și porunci, este ca și cum ai învăța să înnoți când cineva îți schițează pe tablă cum trebuie să înnoți, de fapt. Și asta poate deveni o povară extrem de grea. Și sunt mulți astfel de creștini, de oameni care spun asta. Ceea ce auzim în biserică este atât de împovărător. Da, este o povară pentru că le vezi doar ca pe niște reguli. Nu vezi exemplul. Domnul Iisus vorbește unor astfel de oameni în Matei 11. Le spune în versetul 28. Voi cei care încercați să urmați niște instrucțiuni, voi cei trudiți și împovărați, ce să faceți? Veniți la mine. Priviți exemplul meu. Și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră. Vedeți, dacă ați văzut boii care ară terenul în India, este un jug din lemn. Și un jug clasic are două locașuri. Și acea pereche de boi ară împreună terenul. Doar un fermier sărac ar ara câmpul cu un singur bou. Majoritatea o fac cu doi. Așa că și Domnul Iisus ia acest exemplu al jugului, care am văzut că este nevoie de doi boi care, înjugați la acest jug, să are un teren. Acum să zicem că unul dintre boi moare. Și fermierul trebuie să pună un alt bou care este tânăr și neexperimentat. Îi pun jugul și iată-l pe acesta tânăr lângă un bou bătrân, experimentat, care știe cum se ară. Și acest bou tânăr, neexperimentat, care învață. Este ca și cum cel în vârstă îi spune celui tânăr, învață de la mine. Așa se exprimă și Domnul Iisus aici. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Eu vă voi arăta cum trebuie arată o linie dreaptă pe terenul acesta, fără a șerpui prea mult. Dar voi trebuie să mergeți în pas cu mine. Nu alergați înainte, nu rămâneți în urmă. Și nu vă întoarceți stânga sau dreapta. Doar supuneți-vă mie. Priviți cum o fac eu și învățați de la mine. Și apoi, ce se va întâmpla? Nu va mai fi tensiune în sufletul tău. Vei găsi odihnă pentru sufletul tău. Versetul 29. Căci jugul meu este bun. Jugul vechiului legământ era un jug greu, multe porunci care trebuiau împlinite. Și de ce erau grele? Pentru că nu era niciun exemplu. Nimeni nu putea spune, cum citim în versetul 29, învață de la mine. Și trebuie să faci aceasta, nu trebuie să faci cealaltă. Era un jug greu. Așa că eram trudit și împovărat, cum scrie în versetul 28 aici. Dacă găsești viața de credință grea și împovărătoare, poți fi sigur că ești sub jugul vechiului legământ. Așa a fost și pentru mine. Dar astăzi trag la jugul lui Iisus. Și îți pot spune din mărturia mea ceea ce spune și versetul 30. Căci jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Nu este o povară să păzești poruncile lui. Primiți mărturia unui om care a trăit așa, 65 de ani. Apostolul Ioan, în jur de 95 de ani, scrie în prima sa epistolă, capitolul 5, versetul 3, ultima parte. Și poruncile lui nu sunt grele. Găsești vreo poruncă a lui Dumnezeu că este o povară pentru tine? Oh, cât de greu este să spui mereu adevărul. Și poate în birou uneori ești forțat și trebuie să spui o minciună. Și spui, frate, eu sunt comerciant, trebuie să spun ceva minciuni oamenilor. Altfel nu va mai merge afacerea. Nu va prospera. Nu, poruncile lui nu sunt grele. Dacă găsești poruncile lui o povară, înseamnă că încă nu ai luat jugul lui Isus. Poate că scopul tău nu este să-i faci plăcere lui Isus, ci să faci bani. Atunci, cu siguranță, porunca lui va fi o povară. Atunci e mai bine să nu urmezi poruncile lui Isus, să te duci în lume și să faci bani. Vedeți, oamenii din lume nu prea au astfel de poveri. Ei spun minciuni, înșeală și sunt fericiți. Pentru cine este o povară? Porunca lui Isus. Cel care vrea într-un fel să țină aceste porunci, căruia îi se spune, tu trebuie să asculți, să ții porunca aceasta și să faci cealaltă. Eu trebuie să mai înșel, trebuie să mai mint pe aici, pe acolo. Dar o persoană care spune, eu nu voi înșela, nu voi spune minciuni. Dacă nu mă promovează, nu e nicio problemă. Nu voi fi promovat. Am întâmpinat aspectul acesta când lucram în marină. Nu eram creștin când am început această viață în marină, dar apoi am devenit. Și dintr-o dată, toată ambiția mea s-a schimbat. Și am spus Domnului, acum ținta mea nu mai este să ajung în fruntea ierarhiei din marină. Și scopul meu este să-mi câștig existența și să fiu un martor pentru Iisus Hristos. Și Psalmul 75 spune că înălțarea vine de la Domnul. Ori de câte ori vrea Domnul să mă înalțe, mă va înălța. Ei bine, în momentul acesta, cu această mentalitate, jugul lui devine ușor. Nu am nicio problemă în a spune superiorului meu din marină, Domnule, conștiința mea nu mă lasă să spun asta sau să fac asta. Nu pot semna o declarație falsă. Dacă nu-mi faceți un raport favorabil, nu-i nicio problemă. Dacă nu mă promovați, e ok. Dar nu voi merge împotriva conștiinței mele. Nu voi face plăcere unui om cu prețul de a-i displăcea Domnului. Niciodată nu voi face plăcere unui om și astfel să nu-i fiu pe plac Domnului. Ci mai degrabă voi căuta să plac Domnului, chiar dacă asta înseamnă să nu plac oamenilor. Așa că în felul acesta va trebui să uiți de ambițiile tale pământești și să cauți să placi Domnului. Vedeți, în lumea aceasta oamenii se luptă să supraviețuiască. Cum să-mi câștig existența? Cum să am grijă de familie? Cum să-mi asigur nevoile? Cum să am grijă de familia mea să nu moară? Toată lumea se luptă pentru asta. Și aici, în partea aceasta a Indiei, oamenii se luptă pentru asta. Dar noi știm și vă spun că Dumnezeu niciodată nu-și părăsește copiii. Citim în Evrei 13, trebuie să cunoașteți aceste promisiuni. Sunt promisiuni extraordinare în Scriptură. Evrei 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu încerca să-ți ridici standardul de viață, trebuie să faci anumite compromisuri, la locul de muncă, spre exemplu. Nu e nicio problemă dacă câștigi mulți bani în mod cinstit, dar fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu îți dă. Pentru că Domnul spune, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum, dacă Dumnezeu nu mă lasă niciodată și nu mă părăsește, cum pot să ajung eu cerșetor pe stradă? Multora le este teamă și zic, dacă îl voi onora pe Dumnezeu în toate aspectele, cum voi mai supraviețui în lumea aceasta? Pentru că există atâta corupție la fiecare loc de muncă. Multe lucruri mici pe aici, pe acolo. Și dacă tu ne spui că trebuie să facem plăcere în toate lucrurile Domnului, nu vom putea trăi în lumea asta. Dar pun întrebarea asta, Iisus i-a plăcut Tatălui în toate lucrurile? Și poate că ziceți, în primul secol a fost mult mai ușor. Acum, în secolul în care trăim noi, nu se mai compară vremurile. Dar dacă este mai dificil acum, Dumnezeu ne va da mai mult har. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Așa că vom putea zice plin de încredere, versetul 6, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Am avut parte și de lucrul acesta când lucram în marină. Nu mi-era frică de ceea ce superiorul meu mi-ar fi putut face. Eu am hotărât să-i fac plăcere Domnului. Și îi spuneam, Domnule, sunt creștin și nu pot acționa astfel, nu pot merge împotriva conștiinței mele. Au încercat să-mi facă rău, dar nu au putut. Dacă îl onorezi pe Dumnezeu, nimeni nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru tine sau să-ți facă vreun rău în viața ta. Niciodată nu mă satur să spun această relatare a unui om care lucra într-o fabrică în India. Omul acesta a devenit creștin și a decis să nu mai facă înșelăciune în acte. Și cei din conducere i-au spus că ei au nevoie de un om care să facă astfel de lucruri, pentru că altfel nu mai poate lucra acolo. Și dacă pleci de aici, nu vei mai obține altă slujbă, pentru că nu ai calificarea necesară. Așa că fratele acesta a întrebat pe câțiva din biserică la el și ei au spus, dacă trăim în lumea aceasta, trebuie să ne ajustăm la felul în care se trăiește acum. Acesta este un cuvânt mare între creștinii care fac tot felul de compromisuri. A ajusta, a te ajusta. Acesta este cuvântul. Să nu-l puneți în practică. Ce spune, eu vreau să-L onorez pe Dumnezeu și nu voi face astfel de lucruri. Așa că el nu a ascultat de cei de acolo și a zis, eu nu pot face asta. Și și-a pierdut slujba și nu știa ce să facă. Eu nu-L cunoșteam pe el, el nu mă cunoștea pe mine, dar a citit el o carte pe care am scris-o mai demult și odată a luat un tren și a ajuns în Bangalore. A venit într-o zi chiar acasă la mine și el a zis, frate Zach, nici eu nu te cunosc, nici tu nu mă cunoști. Dar am simțit că ești singura persoană care mi-ar putea spune dacă ceea ce am făcut eu a fost bine sau nu. Cei de pe lângă mine mi-au zis că trebuie să mă ajustez și să merg înainte. Mi-a spus toată povestea. Avea o soție și o fiică și nu avea nicio slujbă acum. Și eu i-am spus, ceea ce ai făcut tu a fost corect, 100%. Poate că îți va fi foame din cauza asta. Și poate că vei muri. Poate că va muri și soția ta. Și poate că și fiica ta va muri. Dar e mai bine să mori și să spui adevărul. Acesta este creștinismul. Așa că să nu vă fie teamă. Dar i-am spus, nu vei muri. Pentru că este o promisiune extraordinară în Scriptură. Dumnezeu spune, cei care mă cinstesc pe mine și eu îi voi cinsti. Știți unde este versetul acesta? 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. Este ușor să ții minte. 1, 2, 3, 0. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. Atât, 1, 2, 30. Ultima parte a acestui verset. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Am folosit acest verset de atâtea ori în viața mea, atât timp cât am fost în marină, dar și după ce am plecat de acolo. Și am zis, Doamne, eu am decis să te onorez, să te cinstesc. Și nu mă interesează care sunt consecințele. Și dacă tu nu mă cinstești și nu mă onorezi, asta ar însemna că tu nu-ți mai ții promisiunea. Dar vă spun că în cei 58 de ani de când sunt creștin, Dumnezeu niciodată nu și-a încălcat această promisiune. Face ce face și mă cinstește. Chiar uneori oamenii au încercat să mă pună și în închisoare, să mă ducă la judecătorie, la tribunal. Dar Dumnezeu spune, mă cinstești, te voi cinsti și eu. Și nu s-a întâmplat niciodată. Și niciodată oamenii nu au putut împiedica ca voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața mea. Știți că Dumnezeu are un plan cu viața noastră? Și planul acesta a fost făcut înainte să te naști? Vrei să împlinești planul lui acesta sau nu? Și pentru voi, tinerii, Dumnezeu are un plan. Cu cine să te căsătorești? Ce slujbe să ai? Unde să locuiești? Dacă vrei să împlinești planul acesta, trebuie să te hotărăști să-L onorezi, să-L cinstești pe Dumnezeu în viața ta și să trăiești potrivit cu promisiunea aceasta. Cei care mă cinstesc pe mine, îi voi cinsti, spune Domnul. Atunci, nu trebuie să te mai temi de oameni. Știți că Dumnezeu vrea să trăim pe acest pământ fără să ne fie teamă de niciun om, fără a căuta să plăcem niciunui om, dar având frică doar de Dumnezeu. De vreo 40 de ani am un verset scris pe un lemn în casă, pe o bucată de lemn. Dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te mai temi de nimic. Este din Isaia, capitolul 8, versetele 12 și 13, din traducerea Living Bible. Dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te temi de nimic altceva. Și pe o altă bucată de lemn, mai mică, am un alt verset, Romani 8:28. Dacă îl iubești pe Domnul, El va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele tău. Și pot trăi cu aceste versete toată viața mea. Dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te mai temi de nimic altceva în lume. Și dacă îl iubești pe Domnul, El va face ca toate lucrurile să lucreze spre binele tău. Ce altceva mai mult vrei? Ce altceva mai mult vreau eu? Totul să meargă spre binele meu, să nu mă tem de nimic. Minunat! Să mă tem de Domnul și să-L iubesc. Mi-aduc aminte, un ofițer de poliție a venit o dată în Bangalore, în casa noastră, și a încercat să mă intimideze pentru a obține un avantaj material de la mine. Și încerca să-mi spună că nu plătesc impozitul potrivit pentru casa mea, că dimensiunile casei sunt ceva mai mari decât trebuie, că trebuie să plătesc mai mult pentru casă. I-am spus, nu, totul e în regulă, puteți măsura dacă vreți. Dar el o ținea pe a lui, ceva e în neregulă. Dar apoi i-am arătat versetul acesta. Vedeți ce scrie acolo? I-am spus, dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te mai temi de nimic. Și i-am spus, eu trăiesc potrivit cu versetul acesta. Nu mint, nu înșel și nu mă tem de nimeni. El a plecat liniștit și nu s-a mai întors niciodată. Niciodată nu a mai venit. Dar sper că a și învățat ceva. Pentru că oriunde merge, oamenii îi dau ceva bani pentru că le este frică. Dar a venit într-o casă și a găsit un om căruia nu era frică. Nu pentru că sunt eu un om îndrăzneț, dar pentru că mă tem de Domnul, nu mi-e mai frică de altceva. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta. Dacă te temi de Domnul, nu trebuie să te mai temi de niciun alt om. Dacă nu te temi de Domnul, trebuie să te temi de oameni, trebuie să te temi de diavol, de toate. Dar exemplul meu este Iisus Hristos. Câți oameni nu au încercat să-L omoare pe Domnul Iisus și nu au putut, pentru că vremea încă nu-i sosise. Nimeni nu L-a putut atinge până când a venit timpul lui Dumnezeu. Putem citi relatări extraordinare cu privire la viața Domnului Iisus, pentru că L-a cinstit pe Tatăl. Când a avut 30 de ani, când a fost botezat, vocea din ceruri a spus, știi ce a spus vocea când a fost botezat Domnul Iisus? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce își găsea Tatăl plăcerea în Domnul Iisus la vârsta de 30 de ani? Spuneți-mi, a scos Iisus vreun demon până la 30 de ani? Nu. A predicat vreo predică? Nu. A vindecat vreun bolnav timp de 30 de ani? Nu. Tot ceea ce numim noi lucrare, slujire, a fost zero în dreptul Domnului Iisus până atunci. Atunci cum și-a găsit Tatăl plăcerea în El? Unii oameni gândesc că dacă nu predică, nu fac anumite slujiri, încolo, încoace, nu pot fi plăcuți înaintea Domnului. Dar cum a făcut plăcere Domnul Iisus Tatălui fără să meargă nicăieri să predice? Pentru că a învățat acolo ce anume face plăcere Tatălui. Ce a făcut Domnul Iisus în acești 30 de ani? Să vă spun câteva lucruri pe care le-a făcut. Când a fost un băiețaș, citim în Luca 2 și vă spun asta să vedem ce-i face plăcere Tatălui. De asta Tatăl a trimis Duhul Sfânt peste el, pentru că i-a făcut plăcere Tatălui. Cum? Uitați-vă aici. Știți ipostaza când Domnul Iisus la 12 ani a fost uitat în templu și ei s-au reîntors, l-au găsit și l-au adus înapoi la Nazaret. Are 12 ani. Luca, capitolul 2, versetul 51. Apoi s-a pogorât împreună cu ei la Nazaret. Și aici o propoziție foarte frumoasă cu privire la felul în care el a trăit. Și le era supus. A continuat să îi asculte pe Iosif și Maria. Și cât a continuat el? De la 12 până spre 30 de ani. Poate că Iosif a murit mai devreme, dar el o asculta pe Maria și îi era supus. Asta a făcut el. Ce a făcut el ca băiat tânăr? S-a supus părinților lui. Ce se întâmplă unor astfel de copii? Copiilor, ascultați. Citiți Efeseni 6, versetele de la 1 la 3. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Singurul fel în care nu trebuie să asculți este atunci când părinții te forțează să faci un lucru care este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune, copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Poate că sunt anumiți copii care s-au convertit și sunt dintr-o familie hindusă și părinții lor îi obligă să se închine unor idoli. Atunci ei pot spune, tată, te iubesc mult, te respect, dar te rog, nu mă pune să fac ceva împotriva conștiinței mele. Nu mă pot închina unui idol, unui astfel de idol, pentru că nu este Dumnezeu. În afară de asta, dacă nu-ți cere să nu-L asculți pe Dumnezeu, trebuie să te supui. Chiar dacă nu-ți vine sau nu simți că ai face-o, ascultați de părinții voștri. Poate când vrei să te duci să te joci, părinții te roagă să faci vreo lucrare prin casă. Ascultă de părinți, uite de joaca ta. Așa poți cinsti pe tatăl tău și pe mama ta, versetul 2. Și ce se întâmplă dacă faci asta? Versetul 3. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Nu vrei să meargă bine cu tine? Nu vrei să fii fericit? Atunci cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ascultă de ei, dacă nu te aduce în contradicție cu porunca Domnului. Și cred că trebuie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta toată viața. Dacă ai 50-60 de ani și părinții tăi încă sunt în viață, nu trebuie să-i asculți. Odată ce ești pe picioarele tale și îți câștigi existența, nu trebuie neapărat să-i asculți, dar trebuie să-i cinstești. Cât timp trăiești în casa lor, trebuie să îi asculți. Dar odată ce te-ai căsătorit, îți câștigi singur existența, continui să-i cinstești, dar nu trebuie să-i asculți. Așa este și exemplul Domnului Iisus. Atât timp cât a fost acasă, le-a fost supus. Odată ce a plecat de acasă, nunta de la Cana, ne aducem aminte, mama lui l-a rugat să facă ceva pentru acei oameni și Domnul Iisus spune, femeie, ce am eu a face cu tine? Maria probabil a fost surprinsă. Este fiul meu care m-a ascultat timp de atâția ani, dar acum el părăsise casa. Acum asculta de Tatăl Ceresc. Așa că poate veni un astfel de timp și pentru noi. Scriptura spune că atunci când te căsătorești, tu părăsești pe mama ta și pe tatăl tău și te unești cu nevasta ta. Cred că în India e una din cele mai neascultate porunci de credincioși care sunt căsătoriți. Geneza 2, versetul 24. Versetul 23, pentru că femeia a fost luată din om, din acest motiv, de aceea, versetul 24, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Așa că nu te poți uni cu nevasta ta dacă nu părăsești pe tatăl și pe mama ta. Nu spune că nu trebuie să ai mai grijă, nu mai trebuie să-ți pese de părinți, dar acel atașament din copilărie pentru tatăl tău și pentru mama ta trebuie rupt. Numai în felul acesta poți fi unit cum trebuie cu soția ta. Poți să ai grijă de ei, să le trimiți bani, să le poți de grijă, e în regulă. Trebuie să faci asta. Dacă tatăl tău și mama ta sunt în nevoie, trebuie să-i ajuți financiar. Dar sentimental, atașamentul tău nu trebuie să fie față de ei acum. Și chiar și soția trebuie să facă lucrul acesta. Vedeți Psalmul 45? Acolo vorbește despre soția care este mireasa regelui, care este regină, stând la dreapta regelui. Și este un mesaj pentru acea regină care stă la dreapta împăratului. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea. Trei lucruri. Ascultă, vezi și pleacă-ți urechea. Care este mesajul? Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul, soțul tău, îți va pofti frumusețea. Așa că atât soțul cât și soția trebuie să se detașeze de legătura aceasta cu părinții, dacă vor să fie cu adevărat una. Să mai spun o dată. Urmați exemplul Domnului Iisus. Atât timp cât a fost acasă, el a fost supus și ascultat de părinții lui pământești. Dar odată ce a plecat de acasă, i-a spus mamei lui, ce am eu de-a face cu tine? De acum nu mai trebuia să se implice în viața lui. Așa se întâmplă și cu un bărbat. Dar când a atârnat acolo pe cruce, în mijlocul durerilor sale, s-a gândit la mama lui, văduvă. Gândiți-vă că el, pe când murea, ca fiu mai mare, se gândea la mama lui, se gândea la frații lui, la surorile lui, la mama lui și știindu-și frații și surorile, se gândea că nu poate să o încredințeze pe mama lor unor oameni care încă nu sunt credincioși. Și s-a gândit la Ioan. Așa că îi spune lui Ioan, de astăzi ea va fi mama ta. Te rog să ai grijă de ea. Și îi spune Mariei, eu acum mor, acesta este fiul tău. Vedeți ceva aici? Atitudinea unui fiu mai mare față de mama lui, care a avut grijă de el. Chiar când moare acolo, uită de durerile lui și se gândește și poartă de grijă pentru mama lui. Văd un echilibru extraordinar, perfect, în viața Domnului Iisus. Îi spune, la un moment dat, ce am eu de-a face cu tine, femeie? Mamă, nu te băga în lucrarea mea, dar când ești în nevoie, eu voi avea grijă de tine. Chiar dacă sunt pe moarte, voi avea grijă de tine. Acesta este creștinismul.